Šķiet, ka otrajā pat divi, bet jā, laikam neveiksmi nebija startos abos divos, bet braukšana izdevās tiešām lieliski, tā varētu teikt. Otrajā braucienā jau pierada pie moča, pierada pie trases, pie karstuma, un uztraukums bija tik mazs, ka vienkārši jā, izbaudīju motokrosu, un jā, varbūt nedaudz vilšanās par to starta kritieniem abiem diviem, un bet jā, pirmie punkti kabatā un ejam uz priekšu. Pirmajā braucienā pat īsti nenokritu, bet man piebrauca tieši, kritens bija tieši priekšā. O, otrajā braucienā gan bija saķeršanās ar vēl diviem braucējiem un visi trīs nokritām. Tā kā, jā, tādas arī varbūt tas varbūt sākās viss no kvalifikācijas, jo varbūt varēja labāk apļlaiku uzstādīt, līdz ar to būtu labāka starta vieta, bet ir vēl četri braucieni priekšā, tā kā darīs vēl labāk. Kopumā esmu apmierināts, jā, komanda arī apmierināta, un patīk, ka dienas laikā bija nu, redzams progress no kvalifikācijas līdz otrām braucienam. Tas tā kā ir galvenais.
Izskatās, ka arī fiziski ļoti labi tika galā ar trasi un apstākļiem, jo tempu izdevās saglabāt un braucienu laikā kāpa uz augšu.
Viegli nebija, protams. Pēdējā četri apļi bija tādi tiešām smagi jau, un trasi bija diezgan bedraina, bet jā, šeit tāpat neviens tev nedod punktiņu, ir tas jāizcīna pašam, tāpēc cik pats gribēs, tik arī tik labs arī būs.
Pamanīju brīžus, kad kolēģiem no Baltijas valstīm Tanela Leo, kur galvenais Matīs Kāro cīnījies.
Jā, es kaut kādā brīdī ieraudzīju Matīs, un taču diezgan ātri viņam piebraucu klāt, un sanāca veiksmīgi atzīt, taču Tanels Lehoks nelika man mierlīs pat pašam finišam, bet izdevās noturēt. Es domāju, ka treniņus nebrauksim, jā, tā būs tā pati masāža šeit vai mājās, varbūt pirti iekurināšu lēns krosiņš vai kaut kāds ritens, nu, galīgi mierīgi, tāpēc slots diezgan liela, tāpēc jātaupās nākamajai gonkai.
Nākamā būs mocītī kaut ko mainīs vai vairāk un mazāk atstās, tā kā ir viss?
Īstenībā teikt, uz otro braucienu bija ļoti labs jā, regulējums mocim, un es domāju, ka atstāsim tādu pašu, bet ka varbūt kāds nianses trasi bija pamainīsies, tad, kā saka, pielāgosimies trasei. Arī tā, tas stresiņš ir nost, un tas pirmais, kā būs un ko gaidīt, tas arī ir garām, bet jā, tā kā tagad zinu, kur varu būt, ko var darīt, un jā, jāturpinu vienkārši strādāt.
Paldies!
Paldies!